Tak vás vítám. Líbilo se vám povídání Lukáše Targoše dneska? Líbilo? Proč si myslíte, že bylo takové svěží, takové fajn? Já vám řeknu, proč já si myslím, co se mi na tom líbilo. On zná virtuózně Bibli. Neříkám, že z paměti, ale on ty příběhy má prožité, zažité. Taky čtete takhle Bibli? Taky máte takhle zažitou Bibli? To bych vám přál. Když člověk zná takhle Bibli, jak on, tak to má potom zažité a dokáže to přenést do dneška. To se mi strašně líbí. Já na začátek tady toho povídání, přemýšlení o našich darech, o tvém obdarování, bych chtěl přečíst úseky, asi 4 biblické úseky, které mluví o obdarováních. Jsou to vlastně vyjmenované dary. Duchovní dary, řekli bych, že to jsou takové známé. Rád bych, abyste si zapamatovali, že v Novém zákoně jsou 4 místa o duchovních obdarováních. Pokud si píšete poznámky, tak si pište. Je to 12. kapitola, pak je to zase 12. kapitola, pak je to 4. kapitola, pak je to zase 4. kapitola. První je Římanům 12, druhé je 1. Korinským 12, pak je to Efeským, která kapitola? 4. správně, tam je to jenom 11. verš a možná i kousek dál. A pak je to 1. Petrova, kteráže kapitola? 4. Takže ty úseky už jsme se naučili. Kde se v Biblii mluví o duchovních darech? Na 4 místech, kterých? Ano. Římanům 12, 1. Korinským 12, Efeským 4, 1. Petrova 4. Takže první krok jsme zvládli. Já vám to přečtu, zkusme si to tak nějak jako vtisknout do mysli. Je pravda, že já se tomu, potom těm detailům a tomu textu nebudu přímo věnovat, ale rád bych, abychom to přečetli, abychom to věděli. Možná k tomu nějaký vždycky trošičku komentář. Římanům 12, čtu od 5. verše kousek. A tak my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Takže dary máme z milosti, než si je zasloužíme. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Proroctví, víra. Má-li kdo službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Takže to bylo pár veršů z Římanům 12. Druhý úsek je 1. Korinským 12. Čtu od 7. verše. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. To považuji za velmi důležitý verš. Každému věřícímu znovuzrozenému člověku. Takže není křesťan, který by neměl duchovní dar. To bych rád, abychom si pamatovali. Každý křesťan, každý věřící člověk má od Ducha Svatého nějaký dar. Takže pokud někdo fňuká, já nemám žádný dar, tak ať si přečte 1. Korinským 12.7. Každý má nějaký duchovní dar. Smysl toho daru je ke společnému prospěchu v církvi. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání. Dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhý jazyku, jinému pak výklad jazyků. A všechno to působí jeden a tentýž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Tedy Duch Svatý rozhoduje, komu jaký dar dá. Potom přeskočím v té kapitole, pořád jsme v 1. Korinským 12, čtu od 28. verše. V církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhý jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo snad všichni vykládají? Tak, a teďka jsme se dostáváme ke třetímu úseku, to je Efeským 4.11. To je jednoduchý, kratičký verš, potom v těch následujících verších je napsané asi tak do 16. verše, jak se toho používá, k čemu to je, zase, že je to společný dar, jako ke společnému prospěchu. Efeským 4.11. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Takže apoštole, proroci, evangelisté, pastýři, učitele. A poslední z těch úseků významných, které o tom hodně mluví, nebo výrazně mluví, je 1. Petrův 4, 10. verš. Dary milosti podle toho, jakž každý přijal, si služte navzájem, jako dobří správci rozličné boží milosti. Tady se mi líbí, a tím se budeme zabývat, my jsme správci těch božích darů. Ty boží dary, ty duchovní dary máme od Boha, Pán Bůh je nám dal, ale ne jako, že si to můžeme utracet a dělat si s tím, co chceme, jsme správci těch darů. Mluví-li někdo, ať mluví jako boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věku. Takže jsem chtěl, abychom měli takovouhle, řekl bych, hrubou představu o duchovních darech. Já se teďka konkrétně nebudu asi zabývat těmi jednotlivými dary, ale spíš tím, když člověk hledá nějak, hledá, jaké mám já obdarování, anebo když vím, jaké mám obdarování, co s tím, nebo když vidím, že mám práci nějakou, kterou mi Pán Bůh dává, nebo chci něco dělat a zdá se mi, že na to nemám dary, nebo mám dary, takže tohle je takové těžiště toho povídání. Mám za to, že i když tady jsou vyjmenované, když tady je vyjmenovaná spousta těch darů, že každý z nás je originál. A když postavíte dva lidi se stejnými dary, no teďka je otázka, jestli se to dá říct, jestli jsou dva lidi se stejnými dary, já si to nemyslím. Myslím si, že každý má jakousi konkrétní, speciální, svoji namíchanou kombinaci darů. A Pán Bůh chce, abychom tím sloužili. Řekl bych, že to souvisí s tím, kde bydlíš, kde jsi ve škole, kde pracuješ, jaké máš sourozence, jaké máš spolužáky, jaké máš okolí a prostředí. Možná, že to je momentální, možná, že je to do celého života. Jako Josef, ten nevěděl, že ty svoje dary bude potřebovat v Egyptě, ale prostě Pán Bůh to má tak dobře vymyšlené a tak obdarovává, tak má nachystanou tu kombinaci, tak abys mohl být užitečný. Pokud se jedná o duchovní dary, říkám, že to jsou duchovní dary, ty, tak jak tomu věřím, tak jak tomu rozumím, v Biblii je napsané, člověk dostává, prostě mají souvislost s Duchem Svatým, jsou to dary Ducha Svatého a člověk Ducha Svatého dostává při obrácení, takže neobrácený člověk nemá duchovní dary. Takže duchovní dary dostává, až se obrátí. Nicméně každý z nás i před obrácením, vlastně i nevěřící lidé, mají jakési, když to řeknu, obdarování. Říká se to možná nadání, talenty, vlohy, vlastně jsou speciální pojmy, každý z nich má specializovaný význam. A já se hodlám zabývat tím jako celkem. Když prostě máme, ať nehodlám teďka rozlišovat ty duchovní dary, nebo jak používat ty duchovní dary a ty dary, které máme jako vrozené, přirozené, ale vůbec jak s tím máme zacházet. Takže napřed trošku, jaký mám dar, jak to poznám. Nemyslím si, že člověk, jakmile, že každý člověk okamžitě musí vědět hned, jaký má dar. Možná, že někteří z vás to vědí. A je to jasné a podle toho žijí a slouží. Určité je, že smyslem, to jsme si tam četli v těch verších, je, abychom těmi dary sloužili. k prospěchu druhých, k prospěchu církve. Takže když já vím, že prostě mám nějaký duchovní dar, každý z nás má nějaký duchovní dar, a teďka jde o to, jak ho v sobě objevit. Nemyslím si, že nejlepší způsob je, tak já se budu modlit, anebo já budu hledět do sebe a přemýšlet, jaký mám dar. Já bych spíš naopak doporučil, abychom žili, jak bych tak řekl, v kontextu církve. Chodili do sboru, dívali se, sledovali do mládeže, nebo vůbec i mezi, tam, kde prostě nás Pán Bůh postavil, ať se jedná o školu, o rodinu, nebo kdekoliv jsme. Rozumím tomu, že je potřeba prostě být s lidmi, protože ty dary jsou dány k tomu, abychom jimi sloužili k prospěchu. A když budeme takhle chodit a dělat to, co máme, tak věřím tomu, že Pán Bůh na některé věci, to, co budeme dělat, to, co se po nás chce, jak bych řekl, Pán Bůh bude reagovat svým požehnáním. Poznáte to? Možná se to dá říct tak nějak lidsky, že se vám v tom daří. Že Pán Bůh prostě vidí, že to má, nebo že vy sami uvidíte, že tomu Pán Bůh žehná. Že Pán Bůh je v tom s vámi. Možná na to zareagují lidi a řeknou, vidím, že máš dar ten a ten. Zkus to rozvíjet. Takže jestliže chceme objevit nějaký svůj dar, nebo chceme objevit svoje obdarování, tak bych řekl, pracuj, dělej to, co máš před sebou. To, kam tě Pán Bůh postavil, s pozitivním přístupem, s tím, že a s aktivním přístupem, a přitom se můžeš modlit, sledovat Boží reakce, reakce druhých lidí na to, jak žijí, na to, co dělám. Čím se chci zabývat a co bych chtěl zdůraznit, možná se budu opakovat několikrát, ať už vím, jaké mám obdarování, nebo nevím, jaké mám obdarování, tak bych řekl, že je potřeba rozvíjet charakter. Vysvětlím to proč. Vysvětlím, co to znamená. Znamená to dělat to, co mám. Řeknu, být poslušným. Každý z nás má někoho, koho by měl poslouchat. Rodiče, učitelé, lidé ve sboru, starší sboru, šéf v práci. Máte ještě na mysli někoho? Trenér? Nebo když chodíte někam jinam ještě? Tak rozumíte mi, co to znamená? A samozřejmě každý z nás má osobní zodpovědnost vůči tomu, aby poslouchal Pána Boha. Tak, jak rozumí, tak, jak čte Bibli, tak, jak to slyšíme ve shromáždění. A na nás je, abychom prostě v tomhletom byli poslušní. Charakter, tady myslím, ten pojem charakter možná nepoužívám přesně tak, jak se to používá odborně, na to je nějaký psychologický pojem, a já to říkám takhle souhrně zhruba, to, jací jsme. Já bych sem zařadil taky například to, abychom byli Pánu Bohu věrní, dělali to s ochotou, z lásky vůči Pánu Bohu. Taky bych sem řekl, rozvíjej svoji osobní zbožnost. Znám jich například. Máte zkušenosti s tím, že Pán Bůh modlitby vyslýchá? Kdo se nemodlí, tak takové zkušenosti nemá. Ale když se budeme modlit, tak najednou zjistíme, že Pán Bůh naše modlitby vyslýchá. A možná vystupujeme, nebo když budeme číst Bibli, když to uslyšíme v mládeži, na kázání a tak dále, tak najednou poznáme, kdy Pán Bůh vyslýchá, kdy nevyslýchá, proč vyslýchá, proč nevyslýchá. Tohle to je něco, co rozvíjí náš charakter. A mimo jiné je to taky něco, co nás upevňuje v tom našem obdarování. Další věc je, přihřívám si svoji polivčičku, kterou mám moc rád, znejte svoji Bibli. Naučte se ji dobře poznávat. považuji za důležité mít svoje místo, bych řekl, ve shromáždění. Možná, že i když tam nemáte nějakou svoji práci, nějakou službu nebo nějaký úkol, ale řekli by, že tam, když budete chodit, a ono to platí vlastně i když prostě budete na svém místě, i doma, i ve škole, nebo v kroužcích, nebo kamkoliv, tak prostě být tam. Možná se budete jenom dívat, sledovat, a řekl bych číhat na to, jestli Pán Bůh pro vás tam nemá nějakou práci, jestli vám tam neodhalí vaši práci. Možná, že ten svůj dar, já to řeknu o sobě, svoje dary ani možná do dneška neumím pojmenovat přesně. Asi se některé dary tak nějak jako vyčnívají z toho, možná něco z učitelství, možná něco některé jiné další dary, ale možná to neumím pojmenovat, ale vím, že prostě svoje obdarování mám, vím, která je to oblast a jak jsem to objevil, asi tím, že jsem prostě někde stál a díval se a cítil jsem, že tohle to mě přitahuje, tohle to mi Pán Bůh žehná, tak jsem to dělal, rozvíjel a ono se to rozvíjelo, Pán Bůh mi v tom žehnal a teďka to můžu dělat dál. Je srozumitelné to, co říkám? Umíte si to aplikovat pro sebe? Dovedete si představit, až přijedete domů nebo teďka, co budete dělat? Tak se mi to líbí, pokud je to pochopitelné. Ty dary možná neumíme popsat konkrétně. Říct, já jsem prorok, já mám dar takový a takový. Pokud to víte, tak je to dobře. Pokud to nevíte, není to katastrofa. Ale jde o to, abych vás Pán Bůh s tím obdarování, s tou kombinací, jakou máte, měl tak, jak vás chce mít. Já bych to přirovnal, že tomu, že každý z nás je jakýsi, se říká, stavební kámen, protože církev je přirovnána na budově, a na stavbě to nejsou cihly. Tehdy se nestavilo z cihel, že všechny byly úplně stejné. Že jo? A jak byla některá kratší, větší, nebo měla velkou díru, jak se vyhodí dneska. Ale tehdy se brali kameny a každý ten kámen musí mít jiný tvar. A řekl bych, že dokonalost stavby církve je v tom, že každý ten tvar má speciální tvar. A ty třeba máš tady někdy nějaký výčnělek, to by se zdá, že vyčnívá, že ti to vadí, překáží, ale ten je strašně potřebný na to, aby zaplnil dutinu někde v té stavbě církve. Nebo někde se ti dá, že máš díru. Prostě každý nás má speciální tvar svého obdarování, tak, aby nás Pán Bůh mohl postavit tam, kde jsme. A my se můžeme radovat z té geniality, jak nás Pán Bůh umístil. Zdálo se vám někdy, že Hydanek, tak já tohle to mím, to, ale na tohle to jsem tak levý, do toho bych nešel, z toho mám strach. Pán Bůh o tom ví. A myslím, že vás umístuje tam, kam máte být a možná, že najdete v životě někdy nějaký protějšek, který právě tu vaši díru zaplní. Může to být někdo, s kým budete pracovat ve sboru, může to být manželský partner, jakkoliv jinak. Pán Bůh to má vymyslené dobře a tebe si připravuje tak, jak potřebuje. Každý z nás má nějaký duchovní dar, Pán Bůh si nás používá a my máme prohlubovat svoji oddanost Bohu. Můžeme začínat, a to doporučuju, obyčejnou prací. Máte vy nějakou službu, nějakou práci ve sboru? Nebo ne? Přijdete do sboru a prostě na tom stojíte a čekáte. Může to být různě. Někdy přijdu do shromáždění a vím, že jsem prostě, my to máme organizované a tak dále, že prostě mám někdy a tak jenom stojím a dívám se. Všechno zajištěné, na mě nezbylo nic. Se tam nudím, jsem tam zbytečný, můžu jít domů? Jistě, jsem tam proto, abych já přijímal. To určitě taky. A můžu sloužit? Někdy se stane tak, že stojím u věšáku nebo u dveří a někde zaslechnu možná nějaký smutný rozhovor, nebo vidím nějak někoho smutného, tak můžu ho jít povzbudit. Bavit se s někým, kdo tam stojí, jak solný sloup sám, a trápí se tím. Tak můžete jít, možná, že vás taky trápí, že jste sami, tak můžete zajít za ním a bavit se. To bych řekl, že je číhání na to, jestli náhodou Pán Bůh tady nemá pro mě svoji cestu. K tomu si asi dostanu za chvilku ještě. Ty dary je třeba, je dobré rozvíjet, studium, čtení a tak dále, pokud víte co, tak prostě chodit do hudebky, pokud někdo má dar. Já si nemyslím, že Pán Bůh dává duchovní dar hudby, že to je spíš přirozené obdarování a potom, že to zušlechtuje možná nějakým jiným způsobem. Ale choďte do hudebky, pokud máte příležitost, učte se zpívat, hrát, nebo kreslit, nebo tvořit, sportovat. To všechno určitě ano, ať se to rozvíjí. Ale co vidím jako důležité, to je rozvíjení charakteru. Další kapitolu, kterou tady mám napsanou je rozdíl mezi povoláním a obdarováním. Petr Hužna to říkává, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, Pán Bůh nepovolává obdarované, ale obdarovává povolané. Je to srozumitelné? Nesplet jsem to? Pán Bůh nepovolává obdarované, ale obdarovává povolané. Jestli si to píšete, tak si to zatím píšte jenom slabě, protože já k tomu mám komentář. Neříkám, že to neplatí, ale platí to za určitých podmínek. Já věřím tomu, že Pán Bůh obdarovává. Každému dává dar. Někdy. Některé určité dary, určitý druh darů, tím, že jsme se narodili, tím, že žijeme v určitém prostředí, když někdo prostě má rodiče, kteří žijou jedno v Německu, jedno v Česku, jedno v Anglii, tak prostě pro má dar, že asi se anglicky, německy a česky naučí bez problémů. Někdo jiný prostě sedí v nějaké oblasti tady ve Valašsku nebo někde, kde se mluví jenom valašsky a přijde a neumí ani česky. Prostě to s tím nic nezměníme. Myslím, že i ta valaština je krásná. Však po Šlonsku taky se mluví, že jo? To je taky umění, že jo? Umíte, rozumíte polsky, že? A nebo to jsou ty duchovní dary? Když si člověk uvědomí, jaký má dar, a je to docela možné, že někdo v 15 ví, je mu jasné, Pán Bůh mi dává, já vidím zřetelně, a mám možná i obavu a ostýchám se to říct nahlas, že vím, jaké mám obdarování. Má to jedno úskalí. Víte, jaké? Přece je perfektní. Mám dar, já to vím, tak já to musím někde prostě uplatnit, uskutečnit, Pán Bůh mě k tomu prostě obdaroval, tak já to musím dělat. No právě v tom je tak trošku úskalí. Že člověk začne ty svoje dary uplatňovat, prosazovat, pak spichne a ty jeho dary vlastně nikdo nechce. Když je vnucuješ takovým způsobem, tak to nikdo nechce. Na druhé straně, když někdo má nějaký dar, tak řekne, já ho nemám jak uplatnit. Já nevím, tak nic. Tak ho zanedbá. A ten dar, já nechci říct, zakrní, vyšumí, promarní. Takže vědět, jaký mám dar, je svým způsobem nebezpečné. Proto jsem rád, že jste tady, abyste o tom nebezpečí věděli. Pokud víte, jaký máte dar, jste v nebezpečí. A jsou to dvě nebezpečí. Buď spichnete, anebo ho zanedbáte. Je třeba jít úzkou cestou mezi tím. Ty Pán Ježíš nás zve, abychom šli úzkou cestou. Takže na jedné straně je pýcha, arogance, pusťte mě k tomu, a na druhé straně je zanedbání, nechám to plavat. Potom, když je to takhle prosazuje, tak prostě nemá zralý charakter. Lidi prostě vidí, že třeba se může stát, že lidi uvidí, že máte takový a takový dar, ale nemáte ho jak uplatnit. Nikdo po vás nestojí. Takové uplatnění dary nechci. Víte, co přitahuje? Někteří lidi si myslí, že moje dary jsou takové skvělé, to musí druhé šokovat, to druhé přitahuje. Šokuje snad ano, ale že by přitahovalo, to bych neřekl. Co přitahuje na člověku je jeho charakter. Mě to dlouho trvalo, než jsem to objevil. Dlouho jsem si myslel, že druhé lidi na mě přitahuje moje obdarování. Tak jsem frajeřil, vytahoval se, vychloubal se a byl jsem nepoužitelný k ničemu. Takovej vejtaha, takový, co pohrdá všemi ostatními, je k ničemu. Dary nepřitahují, ale vytříbený, skromný charakter. Proto bych rád, abychom ho rozvíjeli. Pokud víte, jaké máte obdarování, dobře, rozvíjejte ho. Skromně a rozvíjejte svůj charakter. Odpovědnost těch, kdo vědí, jaký mají dar, je velká. Na druhé straně se může stát, že někdo netuší, neví, nepřemýšlel o svých obdarováních a nic mu nějak u něho nevyčnívá. A Pán Bůh najednou řekne, postaví ho do situace, dá mu najednou nějaký úkol, on i okolí vidí, že ten člověk najednou stojí v takovém úkolu. Znám 15-leté děvče, které prostě se najednou ocitlo v roli vedoucího chválicího skupinky, nebo vedoucí chválicí skupinky. A teďka jde o to, jak se k tomu postaví. Je možné taky říct, já na to nemám obdarování. A může to zabít. Je docela možné, že člověk cítí, že se člověk ocitne v roli nebo v situaci, že má něco dělat, ale cítím, já na to nemám. Člověk se může do nekonečna vymlouvat. Tady mám pár poznámek, se blížíme k nějakým biblickým příkladům. Když člověk má nějakou práci, Pán Bůh má pro člověka nějakou práci a člověk se na to vymlouvá, že na to nemá nebo něco takového. Znáte biblický příběh? Máte rádi Bibli? Znáte biblické příběhy? Aha. Vzpomenete si na někoho, komu Pán Bůh vzkázal, neřekl přímo, ale ne, byl to osobně, běž tady k tomuhle té práci. A on prostě se mu to nezdálo, dal mu nějaký úkol, jemu se to nezdálo, nechtělo se mu. A potom přišel, neříkám o ten úkol, prostě tak nějak jako podmínečně udělal, Barák, říká vám to něco, to jméno? Barák a Debora. Kniha soudců, myslím, 4. kapitola. Izraelci byli na dně. Byli souženi, prostě měli tam nějaké okupanty, kteří je otravovali a trápili. A Debora, to byla prorokyně, moudrá žena, vzkázala Baráku, jdi, pozbíraj vojsko a běž bojovat proti nepříteli, proti Zizarovi, Siserovi. A on říká, no já nevím, já radši, nepůjdeš se mnou a tak. Nevím, co všechno tam bylo ještě za vykrucování a tak dále. A ona říká, no, já s tebou půjdu a když se takhle vykrucuješ, když prostě nejdeš takhle, nejdeš prostě, nebereš to zodpovědně, s důvěrou, že Pán Bůh tě uschopní, tak sice vyhraješ, ale tu slávu si neslížeš ty, ale někdo jiný. Dostane ji někdo jiný. Šel, poslechl, prostě asi k tomu byl nějak dokopaný, porazil, takže řekli bychom, že Barák byl skvělý, že porazil nepřítele. Ale největší slávu slízala jedna žena, protože ten Sísera, kam si utíkal a podařilo se jedné ženě holstí zabít. A Bible, tak jak čtu tu kapitolu, tak z toho vyniká, že tu slávu vlastně získala ta žena. Protože Barák se vymlouval. Když jsme povoláni, cítíme Boží povolání k nějaké práci a my se vymlouváme, že na to nemáme, může se stát, že ta práce zůstane neudělaná. A to je škoda. Mám na mysli třeba Eliho. Pán Bůh mu říká, vychovávej ty svoje syny. Braň jim v tom zlém, co děláte, co dělají. A on to nechal plavat. A výsledkem bylo, že musel zasáhnout Pán Bůh a velice tvrdě. Jindy a takové případy asi znáte, když se nám nechce do nějaké práce, nebo se vymlouváme a zdá se nám, že to nepůjdeme a že na to nejsou okolnosti, tak nás Pán Bůh může skřípnout. Má na mysli třeba Jonáše. Pán Bůh řekl, jdi do Ninive. A on prostě neřekl nic a šel opačným směrem. A Pán Bůh říká, no počkej, nikam nepůjdeš. Chňapne ho, ryba ho spolkla a po druhé už prostě si to rozmyslel. Ještě dostal velkou milost, že ho ta ryba vyškytla. Rád bych tady tohleto povídání ilustroval trošku na jedné biblické postavě. Má na mysli Mojžíše. A k našemu Josefovi se dostaneme taky. Když se podíváme na Mojžíše, příběh Mojžíše, znáte Mojžíše, víte, kdo to byl zhruba? Tak víte o něm, dobře. Tam teďka chci mluvit o povolání, o tom obdarování se dostaneme k tomu za chvilku. Mojžíš dostal povolání. Pán Bůh se mu ukázal v keři, něčem neobvyklém, zavolal na něho, tam si čteme Mojžíši, takže opravdu je to on. A Mojžíš říká, tady jsem. Takže když vás Pán Bůh povolává, tak je dobré odpovědět, tady jsem. Pak je s tím povoláním a s tím, jestli slyšíme Boží hlas nebo ne. Dneska jsou různé hlasy. Já osobně, když slyším nějaké takové, nebo se mi zdají nějaké takovéhle hlasy, ať už to říkají lidi, nebo to někde slyším sám, tak tady v 6. verši 3.6 Pán Bůh říká, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Představuje se mu jasně. A když mu tohle to řekl Pán Bůh, tak bylo jasné, že to je on. Já víte, jak si, to možná trošku odbočka, víte, jak si testuju, jestli se mnou mluví Pán Ježíš. Co ďábel nedělá. Když se zeptám, nebo když se ujiším, nebo když oslovuji, tak je to Pán Ježíš, který za mě položil svůj život. Který za mě prolil svoji krev. Protože tohle to nepřítel nedělá. To je pro mě taková, bych řekl, záruka, když se modlím, tak abych věděl, že tam prostě nejsou nějaké klamy. Samozřejmě, je možné všecko, ale já chci mluvit s tím, který za mě položil svůj život. To je ta nejvyšší cena, nejvyšší hodnota. A tohle to je pro mě, takový bych řekl, občanský průkaz Pána Ježíše. Ten, který za mě položil svůj život. Že mě miluje, to jistě. Ale že za mě položil svůj život, to je víc. Když se tady potom díváme na ten Mojžíšův příběh, tak vidíme, že Mojžíš má otázky, možná bychom řekli výmluvy, ale Pán Bůh na ty otázky odpovídá, reaguje. Mojžíš si uvědomuje svoje limity, ale Pán Bůh ho učí, kdo to je. Tady bych řekl, zase je důležité, když mluvím o tom rozvoji charakteru, poznávat Pána Boha, jaký je, kdo to je. Když byl povolán a on se nakonec k tomu odhodlal, tak se mi tam líbí, to už je 4. kapitola, když se teda konečně rozhodl, tak přišel a říká svému tchánovi, Pán Bůh mě volá. A on říká, jdi v pokoji. Jakoby dostal potvrzení. Pak mu Pán Bůh sám říká, vrať se do Egypta. Ti, kteří usilovali o tvůj život, tak už zemřeli. A Pán Bůh mu posílá Aarona naproti. Ten Mojžíš je takovou zajímavou postavou. Přemýšlel jsem, jak se dověděl, jak pozná své obdarování. Zkuste si ho představit. On se narodil, já nevím, možná mu byly 3 roky, když ještě byl u maminky, a tam prostě myslím, že tam musela dávat hodně, já nevím, co říct, zabrat, nebo prostě musel ho hodně ujišťovat, ty nejsi Egypťan, ty jsi Izraelec. Já nevím, jestli mu byly 3, možná 4, jestli se kojilo tehdy do 4 let, nebo jak nějak, to prostě mi úplně není jasné. Ale když odešel a když ho maminka přiváděla do na královský dvůr, do faraonův dvůr, tak on věděl, já jsem Izraelec. Dostal zvláštní jméno. Já to řeknu možná jako přezdívku a všichni mu říkali z vody vytažený, z vody vytažený, z vody vytažený. Kdo to udělal, kdo to provedl? To ten z vody vytažený. Proč jsem z vody vytažený? Co to znamená? No víš, maminka tě našla ve vodě. Ta tě vytáhla z vody. A on věděl, vlastně mu to, i to jméno připomínalo, že není Egypťan. Možná, že v tomto si uvědomoval, neříkám svoje obdarování, ale to, co od Pána Boha dostal a co má spravovat. Potom si o něm čteme. O Mojžíši je řeč v druhé knize Mojžíšově, to asi znáte, že? A víte, kde ještě jsou zajímavé informace o Mojžíšovi? Ve Skutcích, když Štěpán má jakousi řeč obhajoby, to Skutky 7. kapitola. A tam je napsané, že když mu bylo 40 let, tak vyšel od faraonova dvora a šel zpátky k Izraelcům, domníval se, že oni ho poznají, že oni pochopí. Já si myslím, že v té době už věděl, jaké má obdarování. Měl vybavení na to, aby Izraelce osvobodil. A tady vidím právě tu důležitost Mojžíšova charakteru. On byl vzdělaný, on měl na tom, se prostě narodil jako Izraelec, on měl na to, aby Izraelce vysvobodil. A on si to uvědomoval. On se domníval, že o nich pochopí. A tak šel a začal Izraelce vysvobozovat od Egypťanů. Ne takovým způsobem, jak to Pán Bůh nakonec udělal, ale jak začal vysvobozovat Izraelce od Egypťanů. Vzpomínáte si? Když viděl, že se bije, když je nějaký Egypťan, týrá, bije Izraelce, tak se ho zastal. A dost rázným způsobem Egypťana zabil. Tady si zase se vrátím k tomu příkladu. On měl obdarování na to, aby Izraelci vyvedl z Egypta. A když to tak řeknu, on na to zatím ještě neměl charakter. On byl moc velký pruďas. A tak ho Pán Bůh musel na 40 let uklidit, protože na to ještě nedozrál charakterem. Schopnosti na to měl, sílu na to měl, vzdělání na to měl, všechno na to měl, jenom moc velký pruďas. Já bych řekl charakter. A tak někdy, když se cpeme nebo dostáváme nějakou práci, tak kolikrát vidím, že problém není v tom, jestli na to máme nebo nemáme, ale jestli na to máme charakter. Jestli to prostě tím, co děláme, nepokazíme. Tady bych se dostal na chvilku k Josefovi. Vidíte tam nějakou podeska, jsme slyšeli perfektní, ten jeho životopis byl celý. Jaké měl obdarování Josef?
Vykládat sny.
Vykládat sny, ano. To byl takový, bych řekl, podružný dár, ten prostě tím mu ten vždycky pomohl, to byl nějaký takový skok trochu výš nebo někam. On prostě byl schopný, měl obdarování. Ale pokud ty bráchy tím pošťuchoval, tak já se nedivím, jak oni prostě ho nesnášeli. No nedivím, no, byli trochu tvrdí, to Lukáš Targoš říkal. Že ho prostě chtěli zabít nebo vrhnout zvěři nebo to byli tvrdí. Ale on, já bych řekl, v té době byl dobrý, byl milovaný, byl prostě, já vám to řeknu, že cítím, jeho obdarování bylo v tom, že byl správce a že uměl vykládat sny, to taky. Ale v té době to bylo nepoužitelné. A tak ho musel Pán Bůh na nějakých, kolik jsme říkali, 23 let uklidit. Dát někam pryč. A ve vězení rozkvětal jeho charakter. Nebo teda v otroctví a pak ve vězení rozkvětal jeho charakter. Když máme obdarování, tak je to dobré a pak je třeba k tomu ještě rozvinout charakter. A u Josefa je vidět, že on obdarování měl a potřeboval krutých 13 let na to, aby se zušlechtil charakter. A když měl charakter, když pán Bůh řekl, tak charakter je v pořádku, tak potom to byl raketový nárůst. Představte si, že by on jako s tím původním charakterem, jako potvora, který žaluje a který, který donáší a který možná si posmívá těm svým bratrům a prostě cítí se jako frajer, se dostal na faraonův trůn, nebo teda v dvůr. To bych řekl, že by byla hrůza. Já nevím, jestli by faraona neokrad, nedostal by důvěru, zklamal by důvěru, jestli by ho tam potom právem nezničili. Možná, že mu křivdím, že Josef byl prostě už tehdy charakter. Nicméně já si to uvědomuji dneska a u sebe. Když se dívám kolem sebe, i na sebe, tak si říkám, pán Bůh by nám mohl dát spoustu větší, lepší práce, než by nám k tomu chybělo obdarování, schopnosti. Ale kolikrát nám tomu chybí charakter. Mojžíš. Víte, jak se jmenoval jeho brácha? Aaron. Slyšeli jste někdy o Aaronovi? Víte o něco o Aaronovi? Kývete, že jo. Aaron byl mladší nebo starší než Mojžíš? Tady všecko ví. No, podej bys nevěděl, já vím. Aaronovi bylo 83 let a Mojžíšovi 80, když vycházeli z Egypta. Takže byl o 3 roky starší. Možná si pán Bůh mohl vzít na vyvedení Izraelců Aarona. Aaron byl nejvyšší kněz, v jistém způsobu prostě byl něco víc než Mojžíš. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby pán Bůh si použil k vyvedení Izraelců Aarona a ne Mojžíše? Co myslíte, jak by to dopadlo? Vyvedl by je? Dokázal by to? Možná jo. A kam by došli? Skončili by pod horou Oreb u zlatého telete. Nebýt Mojžíše, tak ten národ izraelský zmizí. Proč? Mojžíš uměl mluvit, Aaron uměl mluvit. Když Mojžíš neuměl mluvit, tak pán Bůh říká, jdi za Aaronem, on ti bude mluvčí. On uměl mluvit, on by to vyřídil. Ale charakter a věrnost vůči pánu Bohu na to nestačila. Je skvělé, jestli máte dary. Jestli máte dobrá obdarování. Rozvíjejte skvěle. Ale já vidím jako důležitost rozvíjet charakter. Tak, aby vás pán Bůh mohl použít. U toho Josefa, víte, který verš se mi líbí nejvíc z první knihy Mojžíšovi, o tom, co se týká Josefa? Snadno si to zapamatujete. 50:20. První Mojžíšova 50:20. Tam je exhibice, tam je prostě předvede to, jaký je Josefův charakter. Já vám ten verš přečtu. Potom všem, co mu ti bráši udělali, a když zemřel Jákob, tak bráši říkají, teď se nám pomstí, teď se na nás vyřítí. Tak přišli k němu s obrovským pokáním, s prosbou, slituj se nad náma, nezabíjej nás, my si to zasloužíme, tak nějak s takovým pocitem. Tak Josef jim na tom říká, co blbnete? Genesis 50:20. Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachránil, zachoval při životě početný lid. Tady je vidět, jaký skvělý charakter měl Josef. Takže, jestliže někdo nemá charakter, tak všechno jeho obdarování se může promarnit, přijít na zmar. Mít obdarování je pohodlné, je to prima. Například člověk nemusí nic připravovat v určitých situacích, nemusí nic připravovat, prostě kamkoliv přijde, tak zazáří, oslní. Má to jednoduché. Kdo prostě taková obdarování nemá, tak prostě musí to pracně dělat, připravovat si a nemůže, neumí improvizovat. Ale to jenom tak vypadá. Pokud někdo pořád jenom improvizuje a myslí si, že prostě je takhle dobrý, tak to stačí na chvilku. To je typický případ člověka, který nerozvíjí svoje dary. Je potřeba rozvíjet svoje dary a já říkám, že by to mělo být čtení Bible, modlitbou, rozvíjením osobní oddanosti, osobní zbožnosti. Tam se čerpá na to, aby člověk potom mohl improvizovat, aby člověk měl potom situační moudrost, když přijde nějaká najednou nějaká nečekaná situace, tak vím, jak se zachovám. To je vidět na Josefovi. Josef uměl spravovat. Josef byl dobrý a najednou naprosto nečekaná situace, stojí před ním Putifarka a svádí ho. Věřím tomu, že kdyby on neměl charakter, vytříbený charakter, tím, že žil s Bohem, i když si o těch jeho modlitbách, o tom jeho čtení Bible nečteme, tak on prostě věděl, tohle to by byl hřích proti Bohu. A on měl se okamžitě postavit. A takovému charakteru napomáhá právě, tak tomu věřím, osobní rozvíjení daru, rozvíjení charakteru. A někdy to rozvíjení charakteru a rozvíjení daru je dřina. Těžká dřina, možná i těžké chvíle, těžké situace, kdy se nám zdá, že je to nudné, že to nikam nevede. Rozvíjení charakteru, nebo ten charakter, tam vidím to v dnešní době častokrát, že někdo něco začne a nevydrží. Já budu dělat to, já se hlásím na tu a tu službu, tu a tu práci, budu to dělat. Dělá to chvíli a pak řekne, nemám motivaci, mě to nebaví a vytratí se. Znáte takové situace? Má obdarování, má povolání a nemá, říkám to možná trošku možná tvrdě, nemá na to charakter. Za to na druhé straně, jestliže, a to je vidět na tom Josefovi, když člověk si věrně, pravidelně, zodpovědně stará i o to, o něco takového nudného, obyčejného, tak to je způsob, jak si vás druzí všimnou. I Pán Bůh si vás všimne. Takhle bych řekl, že si všiml Putifar Josefa, takhle si všiml žalářník Bachař Josefa a díky tomu prostě ne, že ho propustil, ale svěřil mu a vidět, že to všechno bylo, že se rozvíjel dar v otroctví, ve vězení se rozvíjel jeho dar správcovství. Putifar říká, ty víš co, starej se o to všechno, ty to umíš lepší. A on mohl prostě tu a tam něco do kapsy, tu tam něco s tou ženskou, tam prostě něco. Ne, on byl zodpovědný správce. Když byl ve vězení, tam prostě mohl říct, no co, přeci já mám nárok, já jsem tady nespravedlivě, já mám nárok si vzat tohle to udělat a měl tolik možná příležitostí něco udělat na černo, podvést, ukrást, zalhat. Vždyť má přece nárok. Ale víš, že obstál, měl důvěru a dokonce, když na něho ten číšník zapomněl, tak zůstal věrný. Dělal tu nudnou, poníženou práci jako vězeň. Ale díky tomu byl schopen potom obstát, kolik vlastně 14 let, jako, skoro jako faraon. Řekl by, že měl pravomoci faraona. Faraon se jenom díval na Josefa, ten to dělá dobře. Ale představte si, já bych řekl, i když vezme dnešní společnost, já nevím, jestli vás rozčilujou zprávy, nebo ve škole, nebo co, kde jsou poctiví lidé? Schopní jsou, ale nemají charakter. A v tom bych řekl, že je, nevím, jak to nazvat, jestli tragédie, nebo smutná situace, všude, kam se podíváme. Ne, že by chyběli schopní lidé, obdarovaní lidé, nebo že by to nikdo nedělal. Dělá, ale není charakter. Na závěr možná ještě nějaký příklad. Někde jsem slyšel. Jedna mladá holka cítila, že má dar a toužila prostě evangelizovat a pracovat jako misionářka nebo evangelizovat mužů. Zdálo se jí takové divné a pořád neměla žádnou příležitost. Má pocit, že se ani nevdala. A celý život takhle prostě měla takovou touhu a věděla, že má tenhle ten dar. Občas nějakou příležitost někde využila, ale nic a nic se nedělo. Když jí bylo 60, tak se stala, teďka nevím, jak to bylo, dostala se jako pastýřsky, jako misionářka do věznice, kde byli muži. Ta mohla ten svůj dar skvěle využít. V 60 letech. Mnoho lidí se tam obrátilo. Prostě byly to velká proměna. Ale musela na to čekat, já nevím, jak to bylo s jejím charakterem, to teďka neumím, nebo nechci hodnotit, ale musela to čekat vlastně do 60 let. Ale já to tak trošku chápu. Dokážete si představit nějakou 25-letou holku, jak tam evangelizuje hrubým chlapům ve vězení? Tak musela počkat na 60 let a prostě do 60 let a bylo to k velkému užitku. Já mám 11, takže zhruba končíme. Máte vy nějaké otázky? Nebo poznámky, dodatky, doplňky? S čím nesouhlasíte? Pak to vypneme a můžeme se hádat. Mám tady ještě jeden takový testík, to jsem stáhl někde z internetu. Nemyslím si, že to je něco světoborného, ale třeba vám to pomůže něco jako trošičku obrázek. Budu vám klást různé otázky, vždycky zapíšte číslo a odpověď. Jo? Číslo ano nebo ne. A tak říká se, že je to test duchovních darů. Takže si dějte ano nebo ne a pak vám řeknu, jak to vypadá. Vždycky věřím, můžeme jít, jste připraveni? Kdo chcete? Vždycky věřím, že Bůh dokáže i nemožné. Ano, ne. Cítím se dobře i v cizím prostředí. Ano, ne. Když mají moji kamarádi problémy, přijdou za mnou. Rád připravují balíčky pro bezdomovce. To byla čtvrtá otázka. Baví mě dělat něco pro bezdomovce. Za páté, rád vyprávím jiným to, co vím z Bible. Za šesté, rád pochválím lidi, když udělají dobrou práci. Za sedmé, dobře se mi daří vést setkání a dělat plány pro nějakou skupinu. Ano, ne. Za osmé, často ukládám židle, otvírám okna, dělám úklid. Za deváté, raději pozvu někoho k sobě na oběd, než bych měl jíst sám. Chápu, že v vaší situaci v rodině to nemusí být úplně jednoduché. Za desáté, spořím si peníze na zvláštní mimořádnou sbírku. Tak, chcete odpovědi? Takže budu odpovídat vždycky, když jste řekli ano, jo? Tak u té první otázky by to mohlo se jednat o dar víry. Ta otázka zněla, vždy věřím, že Bůh dokáže i nemožné. Pokud jste odpověděli, možná je to dar víry. Netvrdím, ale prostě zkuste o tom přemýšlet. Dobře se cítím i v cizím prostředí, dar evangelizace, dar misie. Za třetí, když kamarádi mají problémy, přijdou za mnou, možná, že je to dar pastýřství, poradenství. Za čtvrté, rád připravuji balíčky pro bezdomovce. Dar milosrdenství, taky jeden z těch uvedených. Za páté, rád vypravím jiným to, co vím z Bible. Dar učitelství, učitele, vyučování. Za šesté, rád pochválím lidi, když udělají dobrou práci. Dar povzbuzování. Za sedmé, dobře se mi daří vést setkání, dělat plány pro skupinu. V Biblii je popsaný ten dar, myslím, že tam je popsané stát v čele, stát vpředu, anebo řecky se to řekne dar kormidelníka. Prostě, když je nějaká skupina, tak potřebuje tam nějakého takového vedoucího, aby se to prostě běželo i organizačně. Osmička, dar služby nebo dar pomoci. Za deváté, dar pohostinnosti. A za desáté, dar dávání. Tak se ještě jedno ptám, jestli vy máte nějaký dotaz, nebo nějaký doplněk, nebo něco?
Možná, jak se díváš na to, když je v nějaké společnosti, může to být zbor, ale může to být cokoliv jiného, a teďka prostě je nějaká služba o tom, že se a jak si není nikdo, kdo to bude dělat, tak prostě přijde za tebou někdo starší nebo vedoucí uvozovka a řekne, tak dělej to. A člověk se třeba jakoby cítí, tak no, budu to dělat, protože to nikdo nedělá. Jestli v tom může ten dar rozpoznat v tom smyslu, že najednou to začne bavit, anebo když, jestli to je vůbec správné na to kývnout, když zjišťuje, že to prostě on, ten člověk dělá jenom proto, že mu to někdo řekl.
No to je těžká odpověď. Asi neumím na to odpovědět. Záleží na tom, jestli to ti starší berou, vidí jako přijali od Pána Boha, že je to správně, to, co ten sbor nebo někdo má dělat. Jestli se třeba modlí za to, jestli vybrat tebe, k tomu, aby tě k tomu vyzvali, abys tomu udělal, tak potom ano. Pokud ty máš prostě nějaký jiný názor a říkáš si, že prostě to nebo necítíš to, nevnímáš to, tak to prostě bych řekl jakoby dva lidi, každý vnímá Boží pohled, Boží cestu nějak jinak. Tak to je třeba možná společnými modlitbami, domluvit se s nima, říct jim to otevřeně. To je cesta hledání Boží cesty. Ale chápu, že to může být, může to být i ten případ, že tě Pán Bůh prostě k tomu obdarovává, jestli záleží, jestli vidíš to obdarování. Nemyslím si, že je ideální prostě se do toho dát, když to nikdo nedělá. Něco možná v takovém případě, pokud je to nějaká potřebná práce a není nikdo, kdo by ji dělal, tak něco v tom společenství asi není úplně v pořádku. Asi něco špatně někde vidíme. Řekl bych, že bychom k té práci vždycky měli cítit Boží povolání, ale znamená to, abychom my byli připraveni i tím charakterem, citliví na to, co Pán Bůh dělá, a být poslušní. A to se může během možná i krátké době prostě vystříbřit, vyjasnit a říct, by se do toho nechtělo, ale cítím, že mě k tomu Pán Bůh volá a uschopní a že to prostě můžu dělat.
Takže v podstatě ten klíč je v tom charakteru, protože já pokud mám správný charakter, tak poznám, jestli to je moje výmluva, anebo jestli to je Boží řeč.
Tak skvělou odpověď jsem nečekal. Ano. Myslím si, že na prostém případě problémy s dary, s obdarováním i se službou jsou v uvozovkách charakteru. Neumím to lépe nazvat, to není možná přesně, ale myslím, že velmi často je to právě charakter. Tak já se ještě za vás pomodlím a pak vás propustím. Otče náš, moc si děkujeme za to, že ty nás vyučuje, že ty nás vedeš k tomu, abychom měli charakter, tak je prosím za tyhle ty mladé lidi i za sebe, abychom se zaměřovali na tebe, sledovali, jaké nám dáváš obdarování, usilovali jeho rozvoj a tak především rozvoj našeho charakteru, tak abychom se tobě líbili. Prosím tě i za to, aby všechny ty služby a práci, kterou je potřeba v našich životech konat, ať ve sborech, nebo doma, nebo kdekoliv jinde, tak aby mohla být pokrytá lidmi, kteří mají rozvinutý zralý charakter. Amen.
Amen.
Děkuji.